V druhé polovině 60. let byl několikrát mistrem republiky v běhu na dlouhých tratích, působil i v československé reprezentaci. Po vyslovení nesouhlasu s okupací v roce 68 byl vyhozen ze školství, ale nezahořkl, sportu se aktivně věnoval dál a nejen tomu, prostě domažlický rodák Pavel Faschingbauer slaví v těchto dnech 80. a je naším dnešním hostem. Pavle, buďte vítán.
Dobrý den, děkuju.
Tak nejprve gratulace k tomu významnému životnímu jubileu.
No tak je-li vůbec k čemu, že jo?
Cítíte se jako osmdesátník?
No tak necítím, ono je to složitý cítit se jako osmdesátník. V každém případě děkuji, mám říct, nevím, jestli Bohu nebo prozřetelnosti, že v těch 80 ještě chodím a jsem tam i myslím a přemýšlím, protože jsou i jiní lidé, kteří jsou na tom daleko hůř z tohoto pohledu, čili proto musím být spokojený a jsem spokojen.
Pavle, je to výhodný čas pro bilancování, to určitě, ta osmdesátka. Zkusme to vzít od prvopočátku. Vy jste třeba už v dětství si vysnil kariéru toho běžce, chtěl jste být běžcem?
No jestli jsem úplně chtěl být běžcem, to nevím, ale tak nějak mi to od počátku šlo. Měl jsem rok staršího bratra, čili bylo by normální, aby mě porážel, ale já jsem ač v těchto těch letech do těch 10, že jo, nebo do těch 8 rok je obrovský čas, tak bych měl s ním prohrávat, ale já už jsem porážel bráchu a na jakémsi táboře v Matliárech na Slovensku byl nějaký běh. No a já ku podivu jsem vyhrál, no.
Tak to vás zahřálo.
Takže tam, že to vypadalo, že mám jakési dispozice.
No. No, dejme tomu, to jsou leta 50. Já předpokládám, že tehdy jste se zhlédl třeba v Emilu Zátopkovi. Mám pravdu?
No samozřejmě, to Zátopek to bylo něco nevídanýho do té doby a myslím si i dneska pořád ještě, aspoň pro mě a pro řadu lidí, to byl největší běžec na světě, historicky. Nikomu se nepodařilo to, co jemu vyhrát 3 olympijský zlatý na 5, 10 a maraton. Ač ty časy samozřejmě, že dneska, já nevím, můj syn Pavel měl má osobní rekord na maraton o 5 nebo 6 minut lepší, než byl čas, kterým Emil Zátopek vyhrál v Helsinkách zlatou medaili. A to vůbec nehraje žádnou roli. To vítězství bylo úžasný a on pochopitelně byl pro nás a pro mě osobně velikým vzorem.
Jak jste sledoval tehdy tu olympiádu v 52. v Helsinkách? No, z rádia nebo?
V 52. roce mě bylo 15 let, No, tak si to pamatuju v rádiu a dodnes si pamatuju ten zrušený hlas reportéra, kdy říkal, a na stadion vbíhá s číslem 203 štábní kapitán Emil Zátopek. Takhle to tenkrát ten reportér říkal a my jsme byli, to bylo na pokraji dojetí a pláče a radosti a prostě nádherný pocit a tím jsme žili. My jsme dokonce, jestli ještě můžu maličko s takovou, my jsme jednou běžel Zátopek s Kucem.
S Rusem.
Ano, Rus, pozdější, taky světový rekordman na 5 a na 10. Tak běželi v Praze. A my jsme tam jeli jako 16 nebo 17 lety děti stopem, jenom aby jsme viděli Zátopka. Za prvé nevím, jak jsme se tam dostali, za druhé ani nevím, jak nám to maminka dovolila. Ale bylo to tak a tam jsme stáli s pokorou, jsme se dívali na tohohle byle sportovního velikána běžeckýho.
A vy jste si třeba říkal, že jednou bude rádio hlásit a na stadion jako první vbíhá Pavel Faschingbauer, teda ne štábní kapitán, ale rodák z Domažlic.
No tak nějak úplně jsem si to neříkal, ale bez té představy, aby člověk taky jednou něco dokázal, nic dělat nejde, a tedy ani to běhání.
V té době ovšem u nás neexistovalo být profesionálním atletem, že jo? Člověk musel mít ještě nějaké jiné zaměstnání, takže vy prý jste učil matematiku na základní škole, je to tak?
No, ano, učil jsem. Samozřejmě byli u nás profesionálové, ti, kteří byli v Dukle, předtím v ATK, že jo?
Ale to byl atlet a povolání prakticky voják, že jo?
Jakoby voják, no. A nebo v Rudé hvězdě, to zase jakoby policajt. Ale jinak ano, já jsem prožil svůj život tak, že jsem učil a vedle toho jsem běhal.
Jak to šlo dohromady?
No, šlo to dohromady. Tenkrát kantor měl 24 hodin, takzvaně 24 hodin týdně. A mě, protože jsem v té době běhal za reprezentaci už, tak jsem měl o 2 hodiny snížený pracovní úvazek, neboli 22.
Takže jste trénoval 2 hodiny týdně.
No, skoro mi to tak vypadalo. No a kromě toho jsem asi 2 nebo 3 roky bral takzvané kalorné 200 korun. Tak v tom spočívala moje jako profesionalita. Jo? Ale chtěl jsem jenom říct, že to, že jsem měl snížený pracovní úvazek, tak to bylo do jistý míry paradoxně trošku špatně. Protože tím, že jsem měl snížený úvazek, tak jsem neměl nárok na takzvané přesčasy a tudíž jsem přišel o takový velký přídavek finanční k tomu platu. Tenkrát jsem měl 1260 korun plat.
A kalorné to nevyrovnalo.
No těch 200 korun to nevyrovnalo.
Ale to mě zajímá, proč zrovna matematika. Jako matematika, to je taky váš obor, taky vás to baví.
No, abych pravdu řekl, teda není tomu tak úplně, protože když jsem přišel na gymnázium tehdy, z dnešního pohledu do Kvinty, to je po absolvování 4 tříd měšťanky, tak nás tam dělili na 2 větve. Na větev humanitní a větev technickou. V technické věty byla deskriptivní geometrie a němčina a já jsem byl v takzvané větvi humanitní a tam jsem měl latinu a francouzštinu. Už proto, že mě vody jak živa. Mě víc bavila řeč.
No to mě taky, já právě proč ta matematika?
No, k tomu se dostanu. No a po absolvování, já jsem celý život, můj otec byl zrolekař a já jsem celoživotně chtěl taky jednou být veterinářem. Ale potom se mi najednou podařilo, když mě bylo 18 let, podařilo vyhrát mistrovství republiky v dorostu v přespolním běhu. V Československé republice ještě. No a teď mě všichni ujišťovali, že jediné, co můžu udělat správný, je studovat tělocvik. A tehdy se to jmenovalo Institut tělesné výchovy a sportu. Později Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. No a já jsem se nějak nechal ukecat, ale stalo se to, co se stalo. Stalo se mi úraz, a já jsem nemohl dělat přijímací zkoušky, takže mě to uteklo. Doma jsme byli 3 děti a všichni jsme jakoby studovali, tak čekat rok, i když samozřejmě dneska bych to udělal, ale tenkrát jsem si myslel, že nelze. No a dáma, moje spolužákyně, kterou jsem miloval, později se stala mou ženou a matkou mých dětí, seděla v gymnáziu přede mnou v lavici, tak ta šla právě na pedagogickou fakultu do Plzně a ona byla toho technického zaměření, čili ona studovala matiku, fyziku. No a já jsem při tom rozhodování jsem celý měsíc jsem ztratil jako. A když jsem s jakýmsi opožděním žádal o přijetí, tak už nebylo nikde jinde volný místo, než rovněž na té aprobaci matika. Fyzika.
A to se vám hodilo, takže jste byl...
A to se mi...
takže jste byl s budoucí manželkou. Ano. Z lásky vlastně k ní jste šel na matematiku, je to tak?
Dá se to tak říct. Ale měl jsem trošičku kliku, že ač teda vnitřním založením spíš na ty humanitní záležitosti, tak jsem docela gymnazijně uměl i tu matiku, takže... No prostě se mi podařilo to vyštudovat. No.
Pavle, naše víkendové hosté mívají tu výsadu, že si mohou vybrat nějakou oblíbenou písničku, tak si přejte. Co si dáte?
No, možná neřeknu úplně neřeknu název ty písničky, ale v každém případě bych byl rád, kdyby to byla nějaká písnička od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.
Pavel Faschenbauer, rodák z Domažlic, bývalý reprezentant v běhu na dlouhých tratích, v květnu slavící osmdesátiny, je naším hostem. Pavle, když si tak vezmete tu svoji sportovní kariéru běžeckou, čeho si nejvíc ceníte? Co byl pro vás ten top výsledek, nejlepší?
No, top výsledek byl asi, když v roce 1967 v Ostravě bylo semifinále atletického evropského poháru za účasti 6 zemí a byly tam takový veličiny jako Polsko a Francie a Holandsko, Itálie. Tak jsem běžel 5 kilometrů a zcela zvláštním způsobem se mi podařilo vyhrát. Byl jsem tenkrát jedinej, já a Daněk v disku a já jsem vyhrál 5 kilometrů.
Počkejte, jak zvláštním způsobem?
Zvláštním způsobem, že tehdy ty soupeři, se kterými jsem běžel, ať byli z Itálie, jak jsem říkal, nebo z Polska, měli skoro o 3/4 minuty nebo víc jak o 0,5 minuty lepší osobní časy na 5 kilometrů. A ta zvláštnost spočívala v tom, že tenkrát bylo asi 30 stupňů a někomu se nechtělo do nějakého vysokého tempa. Ostatně tyhle ty závody se nikdy neběhají ve vysokém tempu. Většinou je to taková jakoby taktická záležitost. No a k tomu ještě to horko, takže se běželo jakoby relativně strašně pomalu.
Rekreačně.
A to mě nahrálo. A já jsem byl takový takzvaný koncový běžec, finishman, byl jsem dost rychlej. A mně se podařilo na posledních 150 metrech všechny ty běžcek evropský, který byli, jak říkám, o 0,5 minuty lepší časově porazit. No. Takže proto říkám, že v tom je jistá zvláštnost. A ještě chci říct, i z našich běžců, ať bylo zase spoustu lidí, který mělo daleko lepší časy osobní než já, tak někomu ani předtím, ani potom se nepodařilo vyhrát 5 kilometrů na evropském poháru.
Super. Každopádně to byl tedy rok 1967, jste říkal.
Ano.
No ale pak přišel ten krizový 68. Dá se říct, že jste byl tehdy zrovna na vrcholu kariéry v 68.
No dá se říct, ten rok 67-68, ano. Na jaře 68 jsem ještě vyhrál mistrovství republiky v přespolním běhu. Takže určitě bych pokračovala možná 2-3 roky v té běžecké kariéře.
Kde vás tedy vůbec zastihla ta zpráva o invazi vojsk Varšavské smlouvy? Pamatujete si to?
Pamatuju si to prostě úplně detailně. Volal mě kamarád v noci, že co se děje a jestli bych s ním nejel, že má zrovna děti někde v nějaké vesnici asi 25 kilometrů od Domažlic a jestli on, ne moje auto, jestli bych já tam s tím nezajel při té příležitosti, protože bych při takové události, kdy jsme nevěděli, co bude, že jo, bych chtěl mít děti u sebe, no tak jsme tam jeli pro ty děti a přivezli jsme je, no a potom už byly takový ty klasický situace, kdy jestli je to předmět toho povídání, že jsme prostě se snažili tomu nějakým způsobem čelit.
Mnoha lidem tahle ta událost změnila život, to podle toho, na kterou stranu se tehdy postavili. Takže kde tehdy stál Pavel Faschingbauer?
No, já jsem stál naprosto jasně po celou dobu na straně těch, kteří pokládali vstup vojsk téměř za zločinnou záležitost. Jo.
Taky jste to dával najevo, samozřejmě.
Dával jsem to najevo, chtělo se po mně, protože jsem byl v té době poměrně známý člověk, tak by se bylo bývalo hodilo, abych zrovna já řekl, že je to správné, že Rusové přišli. Ale já jsem si to nedovedl představit. Nedovedl jsem si představit, že bych měl říct, že to, co jsem řekl jednou, že bych to opakoval. A mohu říct, a to pokládám za velice důležité, měl jsem obrovskou oporu ve své ženě. Jo. Když nastaly potíže se mnou a i se starším synem Hinkem, tak mi řekla, chovej se tak, jak jsi se choval, buď takový, jaký jsi, proto tě mám ráda a proto si tě vážím. A jestli naše děti na to někdy budou mít, tak toho stejně dosáhnou. Mm-hmm. Takže já jsem nepotřeboval řešit doma nějaký dilema, abych se choval jinak, abych nedělal dětem problémy. Nepotřeboval, protože jsem měl úžasnou oporu v tomhle v tom. Myslím si, že to není tak úplně obvyklý.
Já doufám, že manželka teď poslouchá.
No, manželka už je 35 let mrtvá, bohužel.
Poslouchá i nahoře možná, víte?
Ano.
Takže dál jste učit nemohl, že jo? Ze školy vás vyhodili díky těmto postojům.
No,
nejdřív
mě přeložili z Domažlic do Blížova a když se blížil ten rok ku konci, protože se vědělo, že pakliže někdo nesouhlasí s přeložením, že ve školství po roce v normální zaměstnání po 3 měsících, takže by tak mě zavolali ke služebnímu pohovoru, kde mě bylo oznámeno, že jsem se přepočítal ve svých záměrech a že už teda díl učit nemůžu, ale že mi dají ještě půl roku na to, abych se mohl najít zaměstnání. Tak jsem řekl, že děkuju, že odcházím okamžitě, že si nedovedu představit, abych sobě, ale hlavně dětem v polovině školního roku dělal problémy s tím a odcházel. No a odešel jsem okamžitě, no
a a co sport a co běhání?
No, s běháním jsem pomalu přestal, protože jednak ty problémy různý, začal jsem dělat u meliorací a to už vůbec nešlo, že jo? Protože jsem dělal nejdřív s lopatou. Potom, když zjistili, že umím číst, psát a počítat, tak jsem dělal mistra a stavby vedoucího a dokonce jsem si udělal takovou koupit pomyslnou meliorační průmyslovku, jo.
Národní podnik meliorace Horšovský Týn. Jo,
to ano, to meliorační družstvo Radbůza se to tenkrát jmenovalo. Čili v podstatě jsem tam dělal se 2 vysokými školami, protože já jsem potom dálkově začal studovat fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kterou jsem dokončil. No a
skončíte u meliorací.
A byl jsem u meliorací.
Ale vy jste ke sportu vedl i svoje syny, pokud vím. Mladý Pavel Faschingbauer se dokonce hodně potatil. Podle mých informací má na kontě neuvěřitelných 22 titulů mistra republiky. Vy jste mi před chvíli říkal 23. Máte to nějak spočítané?
No já to asi máte pravdu vy.
Tak každopádně tady nepadlo jablko daleko od stromu, jak se říká.
No, bylo to zcela zvláštní, protože já, když jsem skončil s běháním, tak abychom něco dělali, tak jsem začal chodit na tenis. A hráli jsme o pivo, takový obyčejný tenis. No a začal jsem tam pochopitelně vozit svoje děti. Takže Hinka, který je o 12 let starší než Pavel, tak ten v juniorech byl nejlepší v kraji. No ale dál to potom nějak jakoby nedělal. I basket hrál výborně. No a Samozřejmě, že ten nám později přived taky, jak už jsem řekl, o 12 let mladšího Pavla. A jednoho dne, tomu bylo asi 18, ano, jednoho dne přišel za mnou a říkal, tatí, na stadionu se běží nějaký 3 kilometry. Můžu si to jít taky zkusit nebo zaběhnout? No já jsem řekl, jestli chceš, tak samozřejmě jdi.
Zahřálo vás to u srdce, ale že jo?
No jo, tenkrát jsem se tam ani nešel podívat. Nevím proč, i když jsem byl u všeho vždycky. A potom se Pavel vrátil a já říkám tak, jak pa. No vyhrál jsem. A za kolik? 9:18. Teď jsem si uvědomil, že já v jeho letech jsem v mezistátním utkání Polsko, Rumunsko, Československo, Dorosteneckém v Katovicích v Polsku jsem běžel 9:12, jenom o 6 vteřin líp než on a on bez tréninku a v teniskách a bez rozcvičení. Tak jsem říkal, Pavle člověče, to by jsme s tím něco měli udělat. No. Takže to dopadlo tak. Ráno trénink v tenisu, potom jsme jeli na Babylon se koupat a v rámci plavání a ty rekreace denně šel asi 6-7 kilometrů vyklusat. A večer zase druhá fáze tréninku v tenisu. Tohle dělal 2 měsíce nebo 3 měsíce a na podzim byl druhý v juniorech na Běchovicích. Takže rozhodnutí padlo jasný. Pavle, co chceš dělat? V obojí pořádně se dělat nedá. Co chceš dělat? Chceš dělat ten tenis, který děláš od 6 let? A nebo chceš běhat? Tati, já chci běhat.
A navíc to měl v genech. Že?
Třeba, no a i stalo se, že jsme udělali takzvaně první zimu, to znamená ten 3měsíční zimní trénink, a hned na jaře vyhrál v Bratislavě poslední tehdy federální mistrovství republiky v přespolní běhu. Mm-hmm. Takže bylo jasný, že to je ono, no.
Helejte, pro vás byla ta doma normalizační, prakticky, když to řeknu s nadsázkou, i takovou dobou meliorační, že jo?
Ještě, jestli bych mohl, abych to řekl, já jsem tam přišel na tu stavbu k takovým fajnovým lidem. Pan ředitel tehdy, který byl tak trošičku můj známý, věděl o mém přemýšlení a věděl o přemýšlení té partii těch lidí, ke kterým jsem nastoupil, když jsem dělal ručně, že jo, s lopatou, tak byli tak fajn, že se stali celoživotně, dá se říct, mými přáteli a pokládám to za hodně důležitý, že jsem si dlouho potom, když jsme se potkali někde, tak jsem s nimi rád seděl, někdy mnohem radši než ty jakými intelektuály.
Hlejte, dáme si jednu meliorační, jo, teďka. Písničku.
To jsem zvědav.
Povídáme si s Pavlem Faschingbauerem, bývalým reprezentantem, běžcem, učitelem matematiky, později pracovníkem podniku Meliorace a následně po revoluci také přednostou okresního úřadu v Domažlicích. Říkám to všechno správně, Pavle?
Ano, říkáte
to správně. Přednostou.
I s tím přednostou, ano.
Ona, když přišla ta sametová revoluce, tak jak jste na to reagoval? Spadl vám kámen ze srdce nebo jakým způsobem?
No, ze začátku jsem měl trošičku problémy. Pokusím si to vysvětlit, jo. Když byly to takový ty první setkání lidí na náměstích, tak jsem tam jeden podvečer taky spěchal. A teďko z dálky vidím, že tam kdo si stojí a jako něco říká. A přišel jsem blíž a najednou zjišťuju, že to je můj prvorozený synínek. Asi mi rozumíte, že ve chvíli, kdy ve oknech okolo estebáci a policajti a kdy se nevědělo, ještě ve chvíli nevědělo, jak to dopadne.
Měl jste o něj strach.
Jsem najednou začal mít naprosto otcovský obavy. Takže když jsme skončili, tak jsem říkal: Hinku, pojď, jdeme domů a musíme trošku uklidit, protože to už jsme byli sami, moje milovaná žena v roce 82 zemřela. Tak pojď uklidit, aby neřekli, že tady máme na náměstí takový buví, jaký krásný řeči a doma, že máme nepořádek, tak pojď, jdeme uklidit. No a druhý den už jsem i já rovněž taky tam nastoupil a snažil jsem se představit svoje myšlení a svoje představy.
No a co to běhání? Na jakou pozici se u vás dostalo v těch letech 90. a následujících?
Jaký myslíte běhání?
No běhání, jestli jste ještě v 90. letech běhal.
No vůbec ne.
Už ne?
Ne, to už jsem dělal meliorací, že jo.
90. leta, po revoluci, přednosta okresního úřadu.
No ne, tak to už mě bylo 50, to už...
Už nešlo.
To už nešlo, ne. To...
Hele, já když se tomu běhání vrátím, když v současné době sleduji ty dálkové běhy, ty půlmaratony, maratony, tak mi připadá, že běloch tam nemá absolutně žádnou šanci. Jo, že je tu absolutní nadvláda těch afrických běžců. Čím to je? Máte stejný pocit?
Mám stejný pocit, máte pravdu. My jsme ztratili takovou radost z toho dívání se na dlouhé běhy atletiku, protože dneska je jakýkoliv běh, ať je to třeba půlmaraton, maraton, ať je to pětka nebo desítka, tak tam běží 15 černých běžců samozřejmě a ani je neznáme podle jmen, ani je nepoznáme. Zatímco my jsme předtím byli zvyklí fandit Zátopkovi, protože jsme věděli, kdo to je, Jungwirtovi u nás, ve světě, Virénovi, Petru Snellovi z Nového Zélandu. My jsme ty běžce všechny znali a vždycky jsme někomu fandili. Jo? A tady najednou není komu fandit. S tím, že já teda říkám, nech se na mě nikdo nezloví, že ta jakási vydělenost těch Afričanů pro to dlouhý běhání, nikde jinde to není tak markantní prostě, jako v těch dlouhých bězích, že to je jakýsi jiný živočišný druh. Taky to není zadarmo. Taky od malička běhají. Oni třeba najednou 18-letý, 19-letý běžec udělá obrovský výkony, ale on má za sebou 10-letý trénink, protože 10 let běhá 10 kilometrů do školy a 10 kilometrů zpátky té školy. Kromě toho samozřejmě taky somatotypem jsou vybavený, že jo, zcela zvláštně. V tom měl, když jsme v tom prvém vstupu mluvili o Zátopkovi, tak v tom měl Zátopek jakoby přesto, jaký byl, nebojím se říct, geniální, tak měl prostě takzvaně kliku. Štěstí, protože v jeho éře, v jeho době, černý neběhali.
Ani ve vaší éře potom, ještě v těch letech 60.
U nás to začínalo, že jo. Jediný takový trošičku černej Zátopkově éře byl onen Mimoun Okasha, který za ním byl věčně druhej na všech pětkách, na všech desítkách. Akorát poslední maratonu, Zátopkově maratonu v Melbourne, kde Emil běžel maraton 6 neděl po operaci slepého střeva, tak, a jestli dovolíte, jestli to můžu říct, tak tam vyhrál onen věčně druhý Alžírán běhající za Francii, Mimoun Okasha. A Zátopek byl 6. tenkrát. A chci jenom říct, že jsme prožívali tenkrát taky něco fantastického, protože když běh skrze olympijskou bránu mimo vítěz, tak lidi povstali a tleskali. Vzdávali hold tomuhle úžasnému běžci. Ale když přiběh Zátopek, ač šestej, ta ústa k tomu, co Emil dokázal za celou svoji životní kariéru, přeměnila ten stadion téměř frenetický potlesk. A musím říct, že tleskali víc šestému zátopkovi, než tomu olympijskému vítězi.
Pavle, už se blížíme k závěru. Zeptám se ještě, jaká je vaše současná náplň práce. Já předpokládám, že takhle činorodý člověk ani v 80 doma neluští křížovky.
No, luštím, protože to mám rád.
To taky, ale co ještě?
No, tak co ještě? Samozřejmě mám kolik? Teresku, Lukáše, Anču, Kubu, Klárku, Evu a Honzíka. To jsou mý vnuci od Hinka a od Pavla. No tak to mě zajímá. Chodím aspoň teoreticky se dívat na tenis. Jezdil jsem dlouho s Pavlem po závodech, protože jsem udělal trenéra, že jo. A kromě toho mám takového zvláštního koníčka, a to se možná budete divit. Byl jsem chovatelem poštovních holubů.
Byl nebo pořád
jste? No, jakoby pořád jsem, už ty holuby nemám, protože co si se změnilo, není ten prostor, kde ty holuby mít, ale jsem nadále členem spolku chovatelů poštovních holubů a zajímám se o to a chodím tam a je to pro mě taky něco. Tam totiž v těch poštovních holubech se spojily dvě věci. Jednak jakási bazální láska k přírodě zděděná po otci zoolékaři a zároveň ta soutěživost zase, která mě byla vlastní zběhání, kdy ty holuby lítají vlastně, aby byly co nejdřív doma.
No, a já už si prosím zuby na moji speciální závěrečnou otázku, kterou vždycky dávám takhle na předpoledního hosta, protože posluchači nás slyší předpolednem. Co byste si tak nejraději dal ke svátečnímu obědu, Pavle?
No, tak já kromě jiného teda vařím.
No, tak vidíte.
Musel jsem, protože když záhy umřela a mladšímu synovi bylo 9, tak tam chtěje aspoň částečně zachovat ten takový status té rodiny, jo, tak jsem se naučil vařit a teď mě to i baví. Čili já jsem jakýsi milenec české kuchyně, mám rád svíčkovou a mám rád vepřo, knedlo, zelo a hodně rád mám tatarský biftek.
Tak to by bylo nejlepší, že jo, k tomu svátečnímu obědu.
To by bylo nejlepší, ano.
Naším hostem byl Pavel Faschingbauer. Pavle, díky za rozhovor, ať se daří.
Já taky moc děkuju, bylo to s vámi, pane redaktore, příjemný a moc mě to těšilo.
Díky.